Tito ngathwe butatu. Ukumbuluze vathu kuhwilila valawuli ni vatungamili. Vawe, vagale vakalindila kushinga mishingo mimwe ne mimwe yakalulama. Kushaye wavanole vavuvinge kukwe. Vasiduse mulilevo. Vavenge vuthu ninge kuthamila vathu vose mazvibato. Ngekuti na swidumbu takatongove zvilengwe ngemimwe misi tisingawe. Takachengeleka tiendila ntome. Tida zvitu zveshango ino wakapindilila. Tipitsa mazhuva edu. Tithamila vamwe vuvi mwaza nendandala nekuemula kusaka lulama. Tivengwa ngevathu nasvivo tivengana. Koga kwakati nzimu nchidzi wedu kuzungunula vuthu neludo kwakanaka ukatichidza. Usingatichidze ngemishingo yakanaka yatakashinga. Koga ngekwemahwiro zvokwadza awo. Ngekusukiwa ngekuzva kakale. Nekuthamwa vatswa ngemeya kainge mari. Yawakalonga ngevuzhalo mutilindi Jesu Kristu nchidzi wedu. Kuti ndizvo tisivomwe landu ngengoni dzawo. Tive vagali thaka mukugala gwemuvuchilo kusina pele. Ndevo iyeyi inogalikabwe. Ndoshaka kuti uleve wakasima muzviti zvezvi. Kuti ndizvo ivavo vakagala mwoyo munzimu vavenge njere. Vashinge mishingo mivuyanana. Mishingo yakajale mivuyanana kakale inovuzila. Koga uzviduse mukukakavadzana kwevulengwe nenge kulondoroza vukamu nezhova nekukweva kwevana ngekweni layo. Ngove zvitu zvakajalo hazvitovuzira kakale hazvina nshingo. Hamakumburudza nthu wemupaladzi kavili kose asingateze mutuvukane naye. Muzive kuti nthu akajalo una njala kamwa dzakakombama kakale nchinyi. Wakazvisumikilisa kale. Handituma ari Temasi kenetiki kasi kumuli ugwisenge vuzhalo kuzha kundili kunikopoli ngekuti ndoshaka kuti ndipitse nsi wemba vako. Ugwise kwazvo kulivirisa Zenasi wenilevelekeli wezvemilawu na Apolosi mugwendo gwavo. Vasichete chimwe. Vathu vakanyi kwedu ngavazvidhiye kushinga mishingo yakanaka kuti ndizvo vabatse muna zvinovi zvishakathamiwa chinyolocho kuti vasive vasina michero. Vose vanami vanokudhumilisa. Udhumilise vose vanotidha mukugala moyo. Ngoni dzenzimu ngadzive namwe mose.